เจริญพรหลวงพ่อประโมทไปโปรโมทไว้เดี๋ยวอาตมาเทศไม่ออกจริงๆหลักการภาวนานะเราถ้าเราจะภาวนาแนวนี้เราต้องตั้งใจรักษาศีลให้มันดีเพราะว่าเวลาเราภาวนาสายเนี้ยเราจะไม่ได้ไปเก็บหมายถึงว่าเราจะไม่ได้ไปเพ่งสมาธิอะไรไว้นิ่งเวลาผัสสะมันกระทบปุ๊บบางทีกิเลสมันทำงานขึ้นมาแล้วบางทีพอกิเลสมันทำงานขึ้นมาสติเราไม่ไหวพอมันครอบงำแต่เราจะไปล่วงศีลได้ง่ายผิดศีลได้ง่ายเราต้องตั้งใจรักษาศีลไว้ที่ดีแต่จริงๆถ้าเราฝึกสติของเราดีนะสติเราไวนะศีลมันจะบริบูรณ์เองถ้าศีลเราดีเรื่องทำสมาธิมันจะง่ายขึ้นเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องจำเป็นเมื่อก่อนหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านก็บอกให้หลวงพ่อประโมทสอนโยมอย่าไปสอนเรื่องปฏิบัติเยอะสอนเรื่องศีลที่เยอะๆหน่อยคือคนยุคนี้ไม่ค่อยรักษาศีลมองไปในโลกก็จริงๆคนไม่ค่อยรักษาศีลเดี๋ยวนี้คล้ายๆคนเห็นศีลเป็นเรื่องแบบโบราณอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากรักษาจริงๆศีลมันจำเป็นสำหรับมนุษย์ถ้าเราศีลไม่ดีก็กระทบกระทั่งกันง่ายเนื่องอย่างเวลาเราภาวนาสายเนี้ยเวลาภาษากระทบแล้วเรามันทำงานขึ้นมาบางทีเดี๋ยวศีลด่างพ้อยได้ทะลุได้ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลดีๆถึงจะมีโอกาสภาวนาไปได้รุ่งเรืองนะอันนี้ฝากไว้คือธรรมดาเมื่อก่อนเวลาพระจะแสดงธรรมต้องให้โยมมารัตนาศีลก่อนปกติแต่มาเทศครึ่งชั่วโมงถ้ามัวรัตนาศีลก็หมดเวลาไปแล้วอันนี้เราพูดกันแบบในนักปฏิบัติเรื่องพิธีกรรมก็จริงๆมันก็จำเป็นแต่ว่าอันนี้เราข้ามไปก่อนถ้าเราอยากปฏิบัติก็รักษาศีลให้ดีเอาแค่ศีล5แหละไม่ต้องเอาเยอะหรอกแล้วตัวที่อาตมาอยากแนะนำให้เราฝึกนะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องสมาธิเนี่ยอยากให้ฝึกเรื่องสติให้ดีๆก่อนคนก็งงว่าทำไมว่าเราต้องมาเริ่มเรื่องฝึกสติจริงๆศีลจะดีนะก็ต้องมีสติอย่างเวลากิเลสมันขึ้นมาครอบงำเราเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสไม่ครอบงำนะศีลเราไม่ขาดหรอกแล้วอย่างสตินี่แหละถ้าเราฝึกบ่อยๆนะยืนเดินนั่งนอนเราก็คอยรู้สึกคอยมีสติไปจะคิดจะทำจะพูดอะไรก็คอยมีสติไปเวลามีสติบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะมาฝึกเรื่องสมาธิฝึกง่ายแต่สมาธิที่อาตมาจะคุยกับพวกเราวันนี้นะจะเป็นสมาธิเรื่องจิตตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิแบบที่เราเคยรู้กันคือสมาธิมันมีหลายตัวบางตัวก็สงบนิ่งไปเข้าฌานไปแบบถ้าภาษาลูกทุ่งหน่อยก็เรียกว่าสมาธิแบบฤาษีชีพายอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วมีฤทธิ์มีเดชพวกเราคงเด็กๆอ่ะเคยดูหนังเรื่องจักรวงศ์อะไรเงี้ยนะว่าต้องเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสมาธิที่ไม่ได้ใช้ไม่เกี่ยวกับเรื่องจะบรรลุธรรมเรื่องทำวิปัสสนาเนี่ยพอเรามีสติดีเนี่ยแนะนำให้พวกเราหัดฝึกสติของเราสมัยก่อนไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์เวลาท่านสอนน้องๆกลุ่มที่ไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านจะสอนให้หัดดูสภาวะจริงๆหัดดูสภาวะก็ฝึกสตินั่นแหละแต่ว่ายุคนั้นพอจะไปพูดวิชาการหน่อยคนไม่ค่อยเข้าใจท่านก็สอนให้หัดดูสภาวะเน้นตัวที่ท่านเน้นหลักเลยก็คือจิตที่หลงไปหรือขาดสติหรือขาดสติหรือหลงไปเนี่ยตัวเนี้ยหัดดูพอเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปมันจะตื่นขึ้นมากับอีกตัวหนึ่งกลุ่มที่ชอบภาวนาจะเป็นกลุ่มที่ไปเพ่งสภาวะไว้เพ่งสภาวะไว้เนี่ยก็คือหมายว่าส่งจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรไว้นิ่งๆคือถ้าพูดง่ายๆเราแบ่งง่ายๆนะเนี่ยอย่างเวลาท่านสอนเนี่ยท่านก็จะบอกไปแต่ละคนนะว่าตอนนี้จิตลงไปแล้วตอนนี้เผลอไปแล้วแล้วไอ้คนเนี้ยเพ่งไว้หรือว่าหลงไปคิดอะไรเงี้ยท่านก็จะสอนหัดให้แต่ละคนเนี้ยดูสภาวะพอเราดูสภาวะไปอย่างนี้ช่วงหนึ่งเนี้ยพอเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตมันจะตื่นขึ้นมาหรือว่ารู้ทันจิตที่มันไปเพ่งที่ไม่ได้เพ่งมากๆนะหมายว่าเพ่งนิดหน่อยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเพ่งเนี้ยมันก็จะตื่นออกมาได้แต่คนที่ทำได้จริงก็มีไม่เยอะหรอกหมายว่าคือตอนนั้นท่านพยายามสอนเรื่องสมาธิเรื่องจิตตั้งมั่น ที่อาตมาสอนเนี่ยเพราะว่านึกถึงว่าไปอ่านคำสอนหนังสือเก่าๆที่ท่านเขียนนะถ้าสอนเรื่องนี้เนี่ยสอนเรื่องจะต้องมีจิตผู้รู้ก่อนแล้วถึงจะมาเดินวิปัสสนาได้แต่สมัยก่อนที่เรียนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจหรอกคือถ้าแบ่งเป็นภาคง่ายๆนะก็คือภาคที่ขาดสตินะช่องที่ขาดสติขาดสติไปหลงไปหรือเผลอไปหรือคิดหลงไปคิดอะไรเงี้ยตัวเนี้ยขาดสติกับอีกตัวนึงเพราะว่ากลุ่มของนักปฏิบัติเนี่ยพอเราเริ่มจะปฏิบัติแล้วก็เพ่งไว้สมมุติพูดง่ายๆนะอย่างเราพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยหรือว่าจะดูลมหายใจอะไรเนี่ยเราก็จะส่งจิตไปที่พุทโธแล้วก็ไปพุทโธพุทโธจิตก็ไปแปะอยู่พุทโธก็นิ่งสงบอะไรเงี้ยตัวเนี้ยที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเรียกเพ่งไว้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิแบบพักผ่อนเป็นแบบอารัมปโนปนิชฌานสมาธิตัวนี้ไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนาแต่ว่าเป็นสมาธิไว้พักผ่อนแล้วสมาธิที่มันตั้งมั่นมันเป็นยังไงคือสมาธิที่มันอยู่ถ้าพูดง่ายคือรู้ทันจิตที่หลงไปหรือขาดสติไปมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปเพ่งจิตที่ไหลไปเพ่งดับมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ไหลไปเพ่งนะหมายถึงว่าต้องรู้ทันว่าตอนที่มันจะไหลไปเพ่งถ้าเพิ่นเพ่งอยู่แล้วเนี่ยเรารู้ทันเนี่ยมันจะไม่เกิดจิตตั้งมั่นเพราะว่ามันเพ่งอยู่แล้วต้องรู้ทันตั้งแต่ว่าตอนที่มันไหลไปเพ่งอาตมาเรียนตัวนี้เรียนอยู่นานเลยกว่าจะเข้าใจที่หลวงพ่อท่านสอนนะไอ้เรื่องจิตมันไหลไปเพ่งเนี่ยไอ้หลงไปขาดสติไปพวกเราพอรู้อยู่แล้วล่ะอย่างมันหลงมันหลงไปคิดหลงไปขาดสติอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเวลาเราพุทโธพุทโธไปนะเหมือนว่าเราพุทโธพุทโธไปใจก็เคลิ้มไปหลงไปเนี่ยตัวนี้เรียกขาดสติพวกเราที่ปฏิบัติทุกคนนะเวลาเราทำรูปแบบนะไม่ว่าจะพุทโธหรือว่าจะดูลมหายใจเนี่ยเราสังเกตดูเวลาเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปช่วงเนี้ยใจมันลอยไปคิดเรื่องอื่นละถ้าเรารู้ทันว่าเฮ้ยใจมันลอยไปมันก็จะตื่นออกมาแต่จริงๆรู้แรกๆมันไม่ตื่นหรอกนะหมายถึงว่าต้องหัดรู้สภาวะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือหัดฝึกให้สติมันรู้ทันว่าจิตมันหลงขาดสติเป็นยังไงหน้าตาจิตที่มันหลงจิตที่มันขาดสติเป็นยังไงตัวเนี้ยถ้าเราฝึกได้นะสมมติเราพุทโธพุทโธพุทโธไปใจมันไหลไปคิดอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจบคอร์สแล้วเราจะไปทำอะไรดีอย่างเงี้ยมันพอมันไหลไปคิดเงี้ยถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะใจมันไหลไปคิดเนี่ยเราก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยใจมันก็ไหลไปคิดอีกถ้าเรามารู้ทันบ่อยๆนะว่าใจมันไหลไปคิดเนี่ยจนมันจำสภาวะจิตที่ไหลไปได้เนี่ยพอต่อไปพอจิตเมื่อเราพุทโธแล้วจิตมันไหลไปจิตมันจะตื่นออกมารู้ทันจิตที่มันขาดสติหรือว่ามันไหลไปเนี่ยมันจะตื่นออกมาเนี่ยตัวเนี้ยต้องฝึกถามว่าต้องฝึกนานแค่ไหนก็ฝึกบ่อยๆคือเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของที่มันสะสมต้องทำบ่อยๆสมมติว่าเราทำรูปแบบ5นาที10นาทีแต่ว่าในชีวิตจริงเราหลงไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยสมาธิมันไม่พอไม่เกิดหรอกอย่างทำไมที่จะมาฝึกกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยกว่าจะเข้าใจเรื่องจิตตั้งมั่นนี่ใช้เวลานานมากเพราะพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่มีโมหะเยอะคนที่มีโมหะเยอะมันเป็นยังไงก็ถ้าพวกเราเคยเป็นหวัดแล้วกินยาหวัดนะที่มันเบลอๆอะไรเงี้ยอย่างเวลายาหวัดเนี่ยเขาจะเขียนข้างล่างไว้เลยว่าถ้าทานยาตัวนี้แล้วห้ามขับรถห้ามทำงานที่ต้องใช้เครื่องจักรเพราะมันเบลอจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยเวลาอาจจะเป็นกรรมเก่าของอาตมาเองเวลาเจอหลวงพ่อประโมทตอนที่จะเรียนกรรมฐานเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าหรือว่าป่วยไหมเป็นหวัดหรือเปล่าหรือว่ากินยาแก้หวัดไหมทำไมโมหะมันเยอะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเยอะขนาดเรียนไม่ได้เลยเหรอขนาดสอนไม่ได้เลยแต่เวลาที่ท่านสอนเนี่ยเวลาท่านพูดกับคนอื่นหรือว่าพูดกับเราเนี่ยพอพูดไปได้ไม่กี่คำอะใจเราก็ลอยหายไปแล้วเราก็เฮ้ยทำไมมันฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องคล้ายๆฟังอะไรได้หน่อยนึงมันก็ลอยหายไปหลวงพ่อก็บอกว่ามันเรียนไม่ได้หรอกคล้ายๆโมหะมันเยอะแล้วก็บอกอ้าวแล้วเรียนไม่ได้แล้วจะทำยังไงนะท่านบอกว่าเอางี้แล้วกันให้ไปหัดรู้สึกไปดูร่างกายแล้วกันดูจิตไม่ได้หรอกมันมีโมหะเยอะแล้วก็อ้าวไปดูร่างกายก็ได้เพราะคล้ายๆครูบาอาจารย์สั่งให้ไปทำอะไรก็ไปทำอะคล้ายๆเราอยากเรียนกรรมฐานก็ไปหัดดูเนี่ยร่างกายกระดุกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรคอยรู้สึกไปไม่ได้คิดอะไรเยอะไม่ได้คิดว่าอยากทำกรรมฐานหรือว่าอยากภาวนาหรอกแต่ว่าท่านบอกว่าให้ไปเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็เชื่อฟังเพราะว่าคล้ายๆทุกเดือนน่ะต้องไปเจอท่านเดี๋ยวไม่มีการบ้านส่ง ไปถึงแล้วก็เนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็หัดเคลื่อนไหวหัดขยับไม้ขยับมืออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยหัดไปไม่กี่วันนะหัดไปได้สองสามวันเนี่ยคอยมีสติรู้ทันร่างกายที่มันเคลื่อนไหวพอเรารู้ทันไปช่วงหนึ่งเวลาเราเผลอปุ๊บพลมือมันขยับปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเองเนี่ยต้องฝึกจนสติตัวจริงตัวเนี้ยมันเกิดสติตัวจริงตัวเนี้ยเรียกว่าสัมมาสติหรืออย่างหัดดูความโลภความโกรธความหลงนะดูใจที่มันสุขมันทุกข์อะไรอย่างเงี้ยพอดูไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาความโลภเกิดสติมันก็เกิดเวลาความหลงเกิดสติมันก็เกิดแต่ตัวนี้ต้องอาศัยความอดทนอดทนแค่ไหนก็คือแต่ละคนเนี่ยว่าจิตมันจะจำสภาวะเร็วได้ไหนเมื่อก่อนที่จะทำเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะจำสภาวะอะไรได้หรอกนะที่ท่านบอกให้หัดดูสภาวะเนี่ยดูความโลภความโกรธความหลงอะไรหัดดูไปมีอยู่วันหนึ่งมีคนมันมายั่วโทสะก็พุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะภาวนาหรอกแต่ว่าคล้ายๆเคยฝึกมาฝึกสติของเราเงี้ยพอท่านเข้ามายั่วปุ๊บโทสะมันพุ่งขึ้นมามันเห็นว่าโทสะมันพุ่งขึ้นมาพอมารู้ว่าโทสะพุ่งขึ้นมานะสติมันรู้ทันปุ๊บโทสะดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วก็งงว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำอะไรสังเกตนะว่าที่อาตมาพูดว่าอาตมาไม่ได้ทำอะไรนะเราเป็นแค่คนเห็นอย่างเดียวเป็นแค่คนรู้คนดูอย่างเดียวตัวเนี้ยตราบใดที่ยังทำกรรมฐานแล้วยังจงใจอยู่หรือว่ายังดัดแปลงจิตอยู่เนี่ยสัมมาสมาธิตัวจริงจะไม่เกิดที่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลาอาตมาหัดดูร่างกายที่มันเคลื่อนไหวร่างกายที่มันหยุดนิ่งเนี่ยหัดไปอยู่สองสามวันพอเรามันเผลอร่างกายมันขยับไปเองเนี่ยสติมันตื่นขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองมันเห็นเลยว่าเอ้ยร่างกายมันขยับได้เองจิตก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีใจที่เป็นคนรู้คนดูร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วพอเราขยับร่างกายเนี่ยสติเกิดแล้วปุ๊บมันมีความสุขโชยขึ้นมาความสุขเป็นเวทนาเห็นเลยว่าไอ้ความสุขมันโชยขึ้นมาได้พอเรารู้ทันปุ๊บความสุขก็ดับไปมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยแล้วบางทีเห็นความโกรธมันพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันความโกรธพุ๊บความโกรธดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมามีอยู่คราวหนึ่งได้หนังสือมาใหม่พอเปิดหนังสือปุ๊บเห็นความโลภอยากที่จะอ่านนะคือหนังสือโบราณเนี่ยต้องเข้าใจนะนิตยสารเวลาสมัครสมาชิกเนี่ยเขาจะส่งมาที่บ้านแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันชอบส่งช้าส่งเลทมันยิ่งส่งเลทแค่ไหนก็ยิ่งอยากดูมากขนาดนั้นไม่เหมือนสมัยนี้นะอยากดูอะไรก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูได้เลยมันถ้าภาษาสมัยใหม่คือตามความอยากไม่ทันหรอกเพราะพออยากปุ๊บมันก็มาตอบสนองเราแล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่มาพอมันมาปุ๊บดีใจตอนที่ดีใจไม่เห็นนะแต่พอเปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเราเคยฝึกสติมาเห็นความโลภมันพุ่งขึ้นมาพอพุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติมันรู้ทันนะจริงๆก็คือแค่เห็นเฉยไม่ได้ทำอะไรแค่เห็นว่าเฮ้ยความโลภมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันรู้ทันว่าความโลภมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บมีสติรู้ทันปุ๊บความโลภมันดับไปเลยเกิดจิตที่มันรู้ตัวตั้งมั่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยฝึกบ่อยๆนะเราจะได้จิตที่มันเป็นผู้รู้ขึ้นมานี่เวลาเราทำรูปแบบจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากได้มรรคผลจริงๆต้องทำรูปแบบรูปแบบนี้จำเป็นนะสำหรับนักปฏิบัติถ้าเราไม่ทำรูปแบบนี่ถ้าจะพูดอย่างเมื่อก่อนบอกดีไหมเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่หลวงพ่อมาโมทท่านก็คุยกันเรื่องภาวนาท่านบอกว่าเนี่ยท่านอะภาวนาง่ายหมายว่าท่านภาวนาได้ง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วท่านก็บอกเนี่ยจากประสบการณ์ที่สอนลูกศิษย์มาท่านบอกว่ามันยากไม่จะพูดประโยคเนี่ยว่ามันยากเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ท่านรับพระเยอะคืออย่างพระเนี่ยถือว่าเป็นนักบวชใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสและเพื่อจะมาภาวนาอย่างเงี้ยท่านเห็นเลยว่าแต่ละคนเข้ามาเนี่ยอินทรีย์มันแตกต่างกันบางคนภาวนามาได้แค่เนี้ยจะไปต่อนี่พูดถึงยากละคล้ายๆว่ามันมีบารมีมาแค่เนี้ยคนนี้ภาวนามาถึงแค่นี้แล้วคนนี้เข้ามาได้แค่เนี้ยถึงจะบวชเป็นนานแค่ไหนนะมันก็ดีพระบอกแค่ว่าพัฒนาช้ามากๆอะไรประมาณนี้ครับท่านเลยบอกว่าเออไอ้การภาวนาเนี่ยมันไม่ง่ายนะหมายถึงว่ามันเมื่อก่อนเราฟังเทศจะได้ยินท่านบอกใช่ไหมว่าโอ้ยมันง่ายแต่จริงๆแล้วพอหลังจากที่มีประสบการณ์สอนพระเยอะๆนะท่านบอกว่ามันยากมันยากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าจะพูดตรงๆก็คือศีลก็ยังไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สมาธิไม่ค่อยดีบางคนก็จิตไม่มีปัญญาพอสอนถูกทางแล้วมีสติแล้วพอจะเดินปัญญาปุ๊บจิตก็จะไปอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยไม่อยากเดินปัญญานั้นเนี่ยที่มาเล่าให้เราฟังนะว่าถ้าเราอยากได้ของดีเราอยากได้พัฒนาเร็วๆต้องทำรูปแบบทำรูปแบบเยอะๆ ตอนที่อาตมาบวชเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อช่วงนั้นน่ะดีว่านโยบายของหลวงพ่อก็คือจำกัดเวลาในการรับแขกเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาช่วงที่หลวงพ่อไม่ได้รับแขกคือตอนหลังเมื่อก่อนท่านรับแขกทุกวันช่วงหลังท่านบอกไอ้ท่านต้องภาวนาท่านก็จำกัดวันเรื่อยๆของสุดท้ายเหลืออยู่แค่2วันครับเราก็อาศัยช่วงที่หลวงพ่อไม่ได้รับแขกวันธรรมดาเนี่ยพอเสร็จงานในชีวิตประจำวันก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับดูแลวัดดูแลหลวงพ่อเนี่ยที่เหลืออาตมาก็เข้าทางจงกรมหรือไม่ก็นั่งสมาธิอาศัยว่าต้นทุนเราน้อยต้นทุนเราน้อยคืออะไรก็คือจิตมันมีแต่โมหะกว่าจะหลุดจากโมหะมาได้ก็ต้องต่อสู้มาเยอะต้องฝึกสติจนเข้มแข็งฝึกสมาธิจนเข้มแข็งแถมสมาธิที่ฝึกช่วงแรกๆก็เป็นสมาธิที่ผิดอีกจริงๆไม่ใช่ผิดหรอกถ้าจะพูดถูกๆก็คือเป็นสมาธิแต่ว่าไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นมันเป็นสมาธิที่พักผ่อนเป็นอารัมปนุปนิชฌานไปเพ่งอารมณ์แล้วก็นึกว่าตัวเนี้ยเป็นลัคนูเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นที่มีจิตผู้รู้ลงทำอยู่เป็นปีเลยนะจนท่านมาบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่มันไม่ถูกเราก็งงเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะถูกเนี่ยแต่ว่าที่จะเล่าให้ฟังก็คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นสมาธิเหมือนกันอย่างเวลาเราทำรูปแบบเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกนะว่าเราจะไปเพ่งสภาวะแต่ว่าถ้าเราหัดฝึกสติของเราให้ดีๆก่อนเนี่ยเวลาเราทำรูปแบบจริงเนี่ยเราคอยใช้ปัญญานำนิดนึงคอยสังเกตดูว่าสภาวะที่เราทำมันถูกหรือมันผิดแล้วจริงๆการภาวนาเนี่ยถ้าจะให้ราบรื่นจริงก็คือต้องมีทั้งสมาธิแบบตั้งมั่นแล้วก็มีทั้งสมาธิแบบพักผ่อนสมาธิตั้งมั่นก็คือให้มีจิตผู้รู้หรือว่าลัคนูปนิชฌานนะหรือว่าสมัยก่อนหลวงพ่อประโมทบอกให้รู้สึกตัวให้มีผู้รู้ไว้เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือสมาธิแบบพักผ่อนก็คืออลัมปนุปนิชฌานก็คือสมาธิที่เพ่งจ้องอยู่กับอารมณ์อันนึงสบายๆเนี่ยพอเวลาเราฝึกเนี่ยจิตมันจะเดินอยู่เนี่ยอยู่ในกรอบพวกเนี้ยหนึ่งเวลาเราพุทโธไปเดี๋ยวจิตหลงไปขาดสติไปหรือว่าเราพุทโธไปแล้วจิตก็นิ่งสงบอยู่กับลมอันหนึ่งหรือไม่ก็พุทโธแล้วเรารู้ว่าพุทโธอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูแต่ว่าเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยเพ่งสุดชีวิตอ่ะประเภทแบบเพ่งแล้วก็เครียดอันนั้นใช้ไม่ได้เลยอันนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นสมาธิที่ดีหรือว่าใช้ได้อย่างเราไปเพ่งจ้องจนแบบไม่ให้คลาดสายตาแล้วก็จิตก็แน่นทื่อๆเนี่ยอันนี้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าเพ่งแบบพักผ่อนเนี่ยคือมันเพ่งสบายๆรู้ไปด้วยจิตที่มันสบายๆจิตนึงจะสงบแต่ไปเพ่งแบบเครียดๆเนี่ยจนแบบมีโทสะอะไรนี่อันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ต้องทำเลิกไปเลยเนี่ยอย่างเราพุทโธไปนะเราสังเกตดูพุทโธไปเดี๋ยวใจมันก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นพุทโธไปใจไหลไปละหลงไปคิดอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะแรกฝึกไปบ่อยๆเนี่ยแรกเนี่ยมันจะเห็นนะจิตไหลไปคิดอะไรก็ไม่รู้ฟุ้งๆอะไรไปบ่อยๆนะตัวเนี้ยเรียกว่าหลงไปขาดสติไปแล้วเราพุทโธแล้วจิตก็ไหลไปอยู่พุทโธอันนึงสบายๆให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นสมาธิแบบพักผ่อนทำได้แต่ว่าถ้าทำแล้วนะถ้ามันไปติดนิ่งติดสงบต้องรู้นะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาเนื้อสมาธิที่เดินปัญญามันอยู่ตรงไหนมันก็คือรู้ทันจิตที่มันหลงไปหรือว่าจิตที่มันขาดสติเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือไม่ก็คือรู้ทันว่าจิตมันไหลไปเพ่งแล้วหรือว่าจิตมันจมอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นตื่นขึ้นมาตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิแบบลัคนูแบบทีละขณะเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิทีละขณะจริงๆมันไปทำได้อีกวิธีหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ก่อนเป็นวิธีที่เราทำได้จริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆถ้าเราหัดทำนะอย่างเราไปทำรูปแบบเนี่ยแล้วสังเกตจิตเราถ้าเราทำปุ๊บจิตมันไหลไปขาดสติไปให้รู้ทันไปจนกว่าสติมันจะเกิดเองนะหมายถึงว่ารู้ทันไปเรื่อยๆอย่างเราพุทโธใจมันหลงไปก็คอยรู้ทันพุทโธใจมันหลงไปคอยรู้ทันพอรู้ทันไปแล้วเราพุทโธใจมันหลงไปคิดได้เองเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาจะได้ลัคนูขึ้นมาขนาดหนึ่งหรือไม่พอเราพุทโธปุ๊บจิตไหลไปอยู่กับพุทโธเนี่ยสงบนิ่งให้รู้ทันมันไหลไปถ้าพูดภาษาที่ง่ายๆก็คือพุทโธแล้วรู้ทันใจเราหรือว่าเราหายใจไปแล้วรู้ทันจิตเราพอเรารู้ทันเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดลัคนูขึ้นมาทีละขณะแล้วมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นหมายถึงว่าถ้ามันรู้ได้บ่อยๆเนี่ยลัคนูก็จะเหมือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่มี หมือนกับคนที่ทรงฌานนั่นแหละแต่ว่าจริงๆมันเกิดดับทีละขณะทีละขณะที่มันรู้ทันนะลักษณะของลัคนูก็คือมันจะเห็นอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่แยกออกมาได้ชัดเจนเลยหลังจากได้ตัวเนี้ยเราค่อยมาพูดกันเรื่องเดินปัญญาแต่ลัคนูอีกตัวนึงที่มันเกิดจากการทำฌานที่เราให้ฟังว่าอย่างเวลาเราทำสมถะเนี่ยถ้าพูดจิตเป็นแนบอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆเนี่ยพอมันแนบไปสบายๆเนี่ยสายครูบาอาจารย์ท่านจะทำตัวเนี้ยพอมันแนบไปกับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆอย่างเราพุทโธไปเรื่อยๆหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จิตไปอยู่กับพุทโธหรือว่าไปอยู่กับลมหายใจพอเรามันสงบไปช่วงหนึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์จะเรียกว่าจิตมันรวมเข้ามาก็รวมมาเป็นดวงนิมิตเป็นดวงจิตอะไรเงี้ยแล้วแต่จะบัญญัติศัพท์นะแต่ว่าจิตมันจะรวมเข้ามาและจิตที่มันรวมเข้ามาเนี่ยถ้าเราดูจิตที่มันรวมอยู่เนี่ยจนมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขอะไรเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ฌานขึ้นมาเดี๋ยวนะตัวเนี้ยเป็นอารัมภโนนะมันได้ฌานขึ้นมาแต่ว่าพอเรามีสติรู้ทันนะจนปิติสุขมันดับเนี่ยมันจะเกิดฌานที่สองขึ้นมาเดี๋ยวนะเพราะว่าเรารู้ไปจนมันมีวิตกวิจารใช่ไหมมาวิตกวิจารดับเนี่ยมันได้ฌานที่สองแล้วก็พอเรารู้ทันความสุขที่มันดับไปเนี่ยรู้ทันปิติความสุขอะไรที่มันดับไปเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จากการที่เราเคยฝึกสติมาจนชำนาญนะถ้าเราเห็นมันดับไปเนี่ยมีโอกาสที่ทำเอกจะผุดขึ้นมาทำเอกก็คือจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาคืออันนี้เรียกว่าเป็นการทำฌานแบบเต็มรูปแบบก็คือทำฌานก่อนแล้วรู้ทันจนปิติสุขอะไรมันดับไปเนี่ยมันจะเกิดทำเอกผุดขึ้นมาไอ้ทำเอกที่ผุดขึ้นมาตัวเนี้ยมันคือจิตผู้รู้ซึ่งมันทำยากกว่าไอ้ทีละขณะที่เล่าให้ฟังตอนแรกแต่ว่าพูดไว้ให้ฟังเผื่อว่าบางทีมันมีช่องโผล่เข้าไปได้แต่ว่าจริงๆก็คือส่วนใหญ่ถ้าทำแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทำเอกผุดขึ้นหรอกมันไม่มีจิตผู้รู้ผุดขึ้นมาพอวิตกวิจารมันดับปิติดับสุขดับอะไรเนี่ยมันก็ยังรวมอยู่กับไอ้ตัวอารมณ์ตัวนั้นนะมันก็เป็นฌานที่ออกนอกก็คือเป็นสมาธิของพวกฤาษีนั่นแหละที่พูดให้ฟังนะแต่ว่าถ้าเราเคยฝึกสติจนชำนาญเนี่ยเราเห็นสภาวะจนชำนาญบางทีเราไปเห็นวิตกวิจารมันดับเห็นปิติเห็นสุขมันดับเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้มันไม่เกิดทุกคนแต่มันเกิดจากความชำนาญของแต่ละคนในการฝึกนี้ถ้ามันเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ได้7 วันอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าอ่ะนะก็อยู่ได้7 วันที่จะมีจิตผู้รู้อยู่แล้วก็เอาจิตผู้รู้เนี่ยมาตามรู้กายมาตามรู้เวทนามาตามรู้จิตเพื่อเจริญปัญญาอีกทีนึงแต่ตัวเนี้ยมันทำยากกว่าตัวที่เหมาะกับของเราเพราะว่าจิตเราของพวกเรายุคนี้เป็นคนยุคฟุ้งซ่านนั้นเราให้มันเกิดลัคนูทีละขณะเนี่ยพอละไม่ต้องไปถึงขั้นทำฌานหรอกเพราะว่าอย่างถ้ารุ่นที่เขาจะทำฌานกันนี่อย่างเคยมีพระมาเล่าให้ฟังว่าที่ท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์พอบวชเข้าไปปุ๊บท่านบอกให้พุทโธไว้ท่านพูดคำเดียวแล้วทำกันเป็นปีเลยนะไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยพุทโธทุกวันทุกโพพูดขณะจะไปบิณฑบาตก็พุทโธจะล้างบาตรจะทำข้อวัดอะไรก็พุทโธอย่างเดียวเลยฝึกกันเป็นปีๆเลยกว่าจิตมันจะเริ่มสงบแล้วก็พอนานๆท่านก็บอกทีให้มีสติไว้หรือให้รู้สึกตัวไว้อะไรเงี้ยคือท่านไม่สอนเยอะเรียนกันนานแต่ว่ายุคนี้ถ้าให้เรียนอย่างนั้นก็ไม่มีใครเรียนหรอกจริงๆอาตมาก็เคยฝึกแต่ว่าจริตของเรามันพวกฟุ้งซ่านเยอะเพราะว่าจิตฝึกไปนะจิตมันสงบรวมเข้าไปที2ทีมก็เด้งออกมาแล้วมันไม่ทรงสมาธินิ่งที่แบบจะไปทำให้มันเกิดฌานได้แบบยุคครูบาอาจารย์มันทำยากสภาพสังคมมันไม่ค่อยเอื้อเพราะว่ายุคนู้นเนี่ยนะขนาดที่อาตมาไปทำนี่โทรศัพท์ก็ไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไปอยู่ในวัดที่เงียบๆสงบนะไม่มีคนที่บ้านก็ตามไม่ได้เพื่อนฝูงก็ติดต่อไม่ได้ไม่คบใครเลยตอนนั้นหนีปีกวิเวกเข้าไปนี่นะมันทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ทรงฌานอะไรที่เยอะๆอะไรเงี้ยทำได้แค่จิตสงบเข้าไปเงี้ยสงบได้ไม่กี่ทีมก็ออกมาแล้วคล้ายๆจริตของเรายุคนี้มันต้องมาดูจิตเอานั้นเราฝึกแค่อย่างนี้แหละพอแล้วล่ะไม่ต้องเอาเยอะจริงๆถ้าเราฝึกจนได้ลัคนูปนิชฌานขึ้นมาทีละขณะเนี่ยมันเดินปัญญาง่าย เดินปัญญาง่ายยังไงนี่เราเห็นเลยสมมติเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปใช่ไหมจิตที่มันไหลเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนจิตผู้รู้ก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลไปอีกก็เห็นเลยว่าไอ้จิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปแทนจิตที่ไหลเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่จิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลขึ้นมาใหม่ตอนที่เห็นตัวเนี้ยจริงๆมันเดินวิปัสสนามาจนถึงขั้นเห็นจิตผู้รู้เกิดดับแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ต้องให้เป็นเห็นชัดขนาดนี้ก็ได้เราฝึกไปอย่างพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจเราไปเงี้ยใจเป็นไงก็คอยรู้ทันมันก็จะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาทีละขณะที่เรารู้ทันนี่แหละแล้วก็มารู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรของเราไปในชีวิตจริงอย่างเงี้ยแหละมีโอกาสที่มันจะเดินปัญญาได้เพราะบางทีพอเราฝึกไปบ่อยๆสติเกิดบ่อยๆเนี่ยจริงๆฝึกตัวเนี้ยมันฝึกสัมมาสติพอฝึกไปบ่อยๆเนี่ยมันได้สัมมาสมาธิขึ้นมาพอได้สัมมาสมาธิเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดปัญญามันไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนค่อยๆทำไปแล้วจริงๆก็คืออย่างของเราเนี่ยพื้นฐานเราไม่มีสมาธิที่จะหนุนกำลังให้เราดูได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นการทำรูปแบบเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างเราเคยฟังหลวงพ่อประโมทท่านเทศท่านบอกว่าพอเจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยท่านก็มาเดินวิปัสสนาเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราทวนกลับไปดูนะท่านทำสมาธิที่ถูกวงเล็บนะถูกนะอย่างถ้าเราเคยทำสมาธิวงเล็บที่ผิดนะมันไม่เดินปัญญานะเนี่ยพอทำสมาธิที่ถูกนะมีจิตผู้รู้อยู่เนี่ยแล้วท่านมาเรียนวิธีเดินปัญญากับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกให้ไปดูจิตท่านไปดูเนี่ยท่านมีสมาธิหนุนหลังนะท่านบอกท่านดูได้ทั้งวันเพราะตอนนั้นท่านไม่ทำสมาธิท่านดูอยู่ทั้งวันนะท่านบอกว่าใช้เอามาเจริญปัญญาเนี่ยมาทำวิปัสสนาเนี่ยสมาธิที่ฝึกมาต้องนานนะใช้ได้แค่2ปีเองนั้นเราไม่มีตัวเนี้ยหรือว่าใครจะบอกว่ามีก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่มันไม่มีหรอก เพราะถ้ามีเนี่ยเวลาจิตมันตั้งมั่นมันดูมันเจริญปัญญามันจะเดินง่ายส่วนใหญ่พอเราไม่มีเนี่ยพอเวลาเราไปทำสมาธิจิตจิตมันจะไปแปะอารมณ์จะดูร่างกายจิตก็ไปแปะกับร่างกายไม่มีสัมมาสมาธิจะไปดูพุทโธจิตก็ไปแปะกับพุทโธไม่มีสัมมาสมาธิหรือว่าจะไปดูกิเลสดูความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยมันก็ไปแปะอยู่กับความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาพอเราไปดูอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปัญญาหรอกแล้วจริงๆก็คืออย่างพอเราคุยกันพูดกันอย่างเงี้ยเราไปพูดให้คนอื่นฟังบางทีครูบาอาจารย์ท่านดินเขาบอกว่าเอ้ยภาวนาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ที่มันใช้ไม่ได้ก็คือมันไม่มีจิตผู้รู้มันมีแต่ไปเพ่งจิตก็คือไปเพ่งนามธรรมไปเพ่งร่างกายมันไม่ได้ดูจิตที่แท้จริงนั้นถ้าจะดูจิตที่แท้จริงมันต้องมีจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนวิธีฝึกก็เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆหัดภาวนาเราไปคือตัวเนี้ยมันต้องอาศัยการทำบ่อยๆสังเกตบ่อยๆคล้ายๆว่ามันถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่มันผิดเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ถูกขึ้นมาง่ายหลวงพ่อประโมทท่านสรุปคำเดียวเลยว่าจะฝึกจิตผู้รู้อ่ะจะฝึกสมาธิที่มันตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นหรือรู้ทันจิตที่มันหลงไปอาตมาเล่าให้ฟังแล้วตอนต้นนะเดี๋ยวจะให้พวกเรานั่งภาวนาจะใครถนัดพุทโธก็พุทโธไปใครถนัดดูลมหายใจก็ดูไปแต่ว่าเราพุทโธหรือว่าดูลมหายใจแล้วรู้ทันจิตเราอย่างเราพุทโธแล้วใจมันลอยไปรู้ว่าใจมันลอยแล้วพุทโธไปใจมันหลงไปคิดรู้ว่ามันหลงไปคิดหรือว่าพุทโธแล้วใจมันสงบรู้ว่าสงบใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยดูลมหายใจก็เหมือนกันดูแล้วรู้ทันจิตเราเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตเราบ่อยๆนะจิตมันจะค่อยๆเกิดจิตที่รู้สึกตัวหรือจิตที่มีลัคนูปนิชฌานเกิดขึ้นมาทีละขณะที่เรารู้ทันนั่นแหละแต่ถ้าใครทำตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่างเราพุทโธหรือลมหายใจแล้วจิตมันไปนิ่งอยู่กับพุทโธเป็นนิ่งอยู่ลมหายใจมันก็ยังใช้ได้แต่ว่ามันเป็นสมาธิแบบพักผ่อนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสมาธิพักผ่อนก็ยังดีกว่าจะปล่อยให้ใจมันฟุ้งไปไม่มีสติถ้ามันพักผ่อนเนี่ยก็ยังรู้ว่ามันเป็นสมาธิพักผ่อนถ้าเราค่อยๆรู้ไปต่อไปจิตมันเห็นสภาวะเองเฮ้ยตอนนี้จิตมันหลงไปจมอยู่กับอารมณ์ที่เราพักผ่อนนะมันก็มีแนวโน้มจะหลุดออกมาได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดจิตตั้งมั่นมันก็ยากหน่อยตัวนี้ต้องอาศัยการสังเกตเอาเพราะว่ามันไม่มีใครเรียกว่าอะไรของฟรีมันไม่มีหรอกมันต้องฝึกทั้งนั้นแหละกว่าอาตมาจะฝึกตัวนี้ได้อาตมา หลวงพ่อประโมทท่านไม่มาบอกละเอียดอย่างนี้นะท่านก็บอกให้จะไปตอนนั้นท่านบอกให้ไปดูไหวๆอย่างเงี้ยทุกวันบอกให้ไปดูไหวๆอ่ะหลวงพ่อบอกให้ไปดูไหวๆก็ดูไหวๆดูทุกวันดูอยู่นานเลยทุกวันอ่ะท่านถามวันนี้ภาวนายังไงบอกดูไหวๆครับเออดูไปอีกวันก็เอาวันนี้ภาวนาไงบอกดูไหวๆครับเออดูไปนะทุกวันท่านบอกให้ดูไปเราก็ดูจนชำนาญไงคือจากแรกดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมก็ดูจนชัดดูจนชำนาญพอวันสุดท้ายวันสุดท้ายหลวงพ่อถามวันนี้ภาวนาไงดูไหวๆไปดูมันทำไมเราก็อ้าวทุกวันให้ดูวันนี้ไม่ให้ดูแล้วจะดูอะไรไม่เอาแล้วคล้ายๆจริงๆก็คือลาออกจากงานมาต้องนานแล้วเป็นปีแล้วภาวนาแล้วก็ไม่เห็นไปไหนเลยผิดเหมือนเดิมคิดอยู่อย่างเงี้ยช่างมันเถอะวันนี้ไม่ภาวนาแล้วแต่ว่าพื้นฐานที่เราเคยฝึกสมาธิแบบเพ่งแล้วก็เคยฝึกสติเคยฝึกอะไรมาแบบเรียกว่างูปลาฝึกประเภทแบบจับชายอะเอาทุกอย่างเลยแต่ก็มันไม่ค่อยได้หลักพอท่านบอกว่าไปดูมันทำไมงงกลับมาเนี่ยนั่งเก้าอี้นั่งเล่นเงี้ยวันนี้ไม่ภาวนาแล้วเพราะว่าเพิ่งทุ่มเดียวเองจะนอนก็เร็วไปท่านบอกว่าไปดูมันทำไมอ่ะดูอันนี้ก็ผิดดูอันนี้ก็ผิดดูอันนี้ก็ผิดวันนี้ไม่ดูพอไม่ดูปุ๊บก็นั่งเงี้ยนั่งสบายใจวงเล็บรอเวลานอนเพราะมันเพิ่งทุ่มเดียวเองจะนอนก็แหมเร็วไปหน่อยนั่งเงี้ยนั่งเล่นยุคนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีมือถือนั่งเงี้ยนั่งรอเวลานั่งสบายใจนั่งเล่นเฉยๆไม่ภาวนาพอคิดว่านั่งเล่นเฉยๆไม่มีการดัดแปลงจิตไม่มีการจงใจปฏิบัติไม่มีคำว่าภาวนาอะไรเกิดขึ้นเพราะว่านั่งเล่นไม่คิดไม่คิดไม่ได้ภาวนาจิตก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปกติอยู่ที่ก็เห็นใจมันลอยไปเราเคยเพ่งไหวๆมาจนชำนาญไงมันก็เพ่งไปหาสิ่งที่มันชำนาญเนี่ยก็ไหลไปเห็นได้คลื่นไหวๆนะพอไหลไปได้ครึ่งเดียวปุ๊บมันเห็นนะเห็นสภาวะมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันไหลไปได้ครึ่งทางดับไปปุ๊บเกิดจิตที่มันรู้สึกตัวตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเกิดลัคนูปนิชฌานนั่นแหละเกิดมาขณะหนึ่งจิตก็โอ้ตั้งมั่นเบิกบานมีความสุขก็มันก็อยู่ได้ขณะเดียวอะแล้วจิตที่มันตั้งมั่นก็ดับไปตอนนั้นความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมาตรงนี้ดับปุ๊บมันก็ไหลมาไหลลงไปที่ขาพอมันไหลมาได้ครึ่งทางสติรู้ทันเฮ้ยมันจะไหลมาที่ร่างกายเนี่ยมันรู้ทันปุ๊บจิตที่ไหลดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่นั่นจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขณะเนี่ยมันก็ดับไปเกิดไหลไปที่ไหวๆใหม่พอมันรู้ทันก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นใหม่พอมันเกิดสภาวะนั้นเนี่ยบอกอ๋อเข้าใจแล้วไอ้ที่ภาวนามาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีจิตตั้งมั่นเลยเพิ่งจะมาเข้าใจตอนที่ไม่ภาวนาหมายถึงว่าตอนที่เราไม่ภาวนาไม่ภาวนานี่หมายถึงว่าไม่จงใจจะภาวนาแล้วนั่งเล่นถ้าหลวงพ่อไม่พูดว่าไปดูมันทำไมนะแล้วเราไม่เลิกภาวนานะก็จะยังไม่เห็นหรอกเพราะมันไปเพ่งสภาวะไว้นิ่งๆอย่างเงี้ยวงเล็บที่หลวงพ่อบอกให้อาตมาไปเพ่งไหวๆไว้นิ่งๆเนี่ยเป็นอุบายของท่านคือเราเป็นคนโมหะเยอะคนโมหะเยอะเนี่ยจะมาดูจิตที่มันไหลและจิตที่มันหลงเนี่ยมันดูไม่ออกคล้ายๆสติมันไม่ทันท่านก็หลอกให้ไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งนิ่งๆไว้ก่อนคล้ายๆให้มีพื้นฐานสมาธิไว้ก่อนคืออย่างคล้ายๆคนที่มันฟุ้งซ่านมากๆเลยเนี่ยจะให้มันไปฝึกดูจิตที่มันไหลไปฟุ้งซ่านมันดูไม่ได้หรือว่าจิตที่มันมีโมหะเคลือบไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเบอร์ๆจะให้มันดูจิตที่มันทำงานเลยมันดูไม่ได้ท่านก็หลงให้มาทำสมาธิแบบอารัมปณูปนิชฌานแบบเพ่งไว้ก่อนพอท่านเห็นว่ามันมีกำลังเพียงพอแล้วท่านก็เลยมาสะกิดแต่ว่าสะกิดของท่านเนี่ยอาตมาก็ไม่เข้าใจนะว่าท่านสะกิดว่าอะไรก็คือแค่รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่มันผิดแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอเราไม่รู้ทำไงเราก็เลยไม่ทำพอไม่ทำเราเห็นกระบวนการที่จิตมันทำงานมันเลยเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาก็เลยจับได้ว่าอ๋อที่แท้ทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยมันไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นเลยมีแต่จิตที่มันหลงไปเพ่งกับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยแต่จริงๆก็คือมันเคยมีแล้วล่ะที่เล่าให้ฟังอย่างเวลาสติมันรู้สึกร่างกายเนี่ยแต่มันยังจับไม่ได้หรือบางทีเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเนี่ยความโกรธมันดับไปเนี่ยพอเราจับหลักพวกนี้ไม่ได้นะกว่าเราจะคำทางภาวนามันเลยยากตั้งแต่เห็นสภาวะตัวนี้แล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็ยังกล้าหาญไปบอกหลวงพ่ออีกนะว่าอ๋อนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจก็คือจิตมันไม่ตั้งมั่นเอง จริงๆหลวงพ่อก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าพอเราได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราเข้าใจว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่มันไปค้างอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างมุดอย่างใครที่มันฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะก็ไปพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธก็ยังดีกว่าให้จิตมันฟุ้งๆหรือว่ามืดๆมัวๆดูอะไรไม่ได้เงี้ยแต่ถ้าใครที่จิตมันเริ่มมีสมาธิเริ่มมีกำลังแล้วย้อนมาดูทันใจเราอย่างพุทโธแล้วใจเป็นไงคอยรู้ทันพุทโธแล้วใจหลงไปแล้วคอยรู้ทันพุทโธแล้วใจมีความสุขรู้ทันพุทโธแล้วใจมีปิติรู้ทันเนี่ยพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองตัวเนี้ยต้องสะสมนะหมายถึงว่ามันไม่เกิดง่ายแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะว่าสมาธิของเราเป็นสมาธิทีละขณะทีละขณะถ้าเราไม่ทําบ่อยๆจิตมันฟุ้งไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาจะมาทําตัวนี้ให้เกิดมันเกิดยากแล้วก็จะให้มันเกิดบ่อยๆก็คือต้องทําเยอะๆเพราะเราไม่มีพื้นฐานเล่ามาให้ฟังเราไม่มีพื้นฐานสมาธิเป็นกองหนุนนะเราต้องฝึกของเราเองแล้วถ้าเราฝึกตัวนี้ได้เรื่องเดินปัญญาก็ไม่ยากที่เล่าให้ฟังแล้วอ่ะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันไป20นาทีเดี๋ยวสรุปให้พวกเราฟังนะวันนี้เวลาน้อยเพราะว่าตอนแรกเทศมากไปหน่อยตอนนี้เหลือ5นาทีเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานคือถ้าเราฝึกแล้วนะเราสังเกตใจเราหลังจากที่เราฝึกถ้ามันใจมันไหลพิ้วๆไปคิดฟุ้งๆอะไรไปเยอะๆแสดงว่าพื้นฐานเราฟุ้งซ่านมากจริงๆไม่ใช่พื้นฐานเราหรอกพื้นฐานคนยุคนี้ฟุ้งซ่านมากอันนี้วัดจากที่ตัวเองเคยเข้าไปในเมืองนะพอกลับเข้ามาเราจะมาทำสมาธินี่โอ้มันหมุนพิ้วๆๆอะไรนานเลยกว่าจะสู้กับมันได้คือคนยุคนี้พื้นฐานมันออกนอกเยอะจะว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรก็เรื่องมันเถอะแต่ว่าถ้าฝึกแล้วตัวนี้เยอะแสดงว่าสมาธิพื้นฐานเราไม่พอเราต้องมาทำสมาธิแบบพักผ่อนไปก่อนให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งนิ่งๆสบายๆจนมันเริ่มรู้สึกว่ามีกำลังมีแรงเนี่ยเราค่อยรู้ทันใจเราเมื่อพอรู้ไปชั่วหนึ่งใจสงบรู้ว่ามันใจสงบใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหรือว่าพอรู้แล้วใจมันหลงแวบไปอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันหลงแวบไปมันจะค่อยๆเกิดพัฒนาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วจิตที่มันตั้งมั่นต่างจากจิตที่มันเพ่งอารมณ์ยังไงจิตที่เป็นอารัมภนุปนิชฌานเวลาเราไปทำแล้วมันจะสงบนิ่งๆแต่ว่าจิตมันไปแปะอยู่กับอารมณ์บางทีที่เวลาเราเจอครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าจิตมันออกนอกหรือว่าจิตมันสว่างแต่มันอยู่ข้างนอกรู้หรือเปล่าตัวเนี้ยให้เรารู้เลยนะว่าถ้าได้ยินประโยคเนี้ยมันคือสมาธิออกนอกมันเป็นอารัมภนุปนิชฌานเอาไว้พักผ่อนนะเดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือพักผ่อนอย่างเดียวถ้าไปติดตัวนี้ก็คือพักผ่อนไปทั้งชีวิตแหละก็อีกตัวนึงคือทำไปแล้วคอยรู้ทันเราจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีความรู้ตื่นเบิกบานนะจิตมันจะมีความสุขมีความสงบแต่ว่ามันแยกจากอารมณ์อยู่มันเหมือนลอยเด่นอยู่มันจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งหรือเห็นอารมณ์ผ่านมาผ่านไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตไม่ได้ถลำไปคุกเอาแต่เนื่องจากเราไม่ได้ทรงตัวนี้เต็มที่เนี่ยบางทีเห็นก็ไหลไปที่กายได้หรือไหลไปที่อารมณ์ได้หรือไหลไปที่กิเลสได้ถ้าเรารู้ทันว่ามันไหลไปได้มันจะเกิดขึ้นมาทีละขณะมันจะต่างกันจากคนที่เขาเคยทำฌานได้จนได้รักขณูปนิชฌานที่แบบทรงฌานนะมันจะลอยเด่นขึ้นมาเห็นได้ชัดแต่เราจะไม่เกิดตัวนี้เพราะเราเกิดจากการที่เราฝึกจากจิตที่มันไหลไปเรารู้ทันทีละขณะทีละขณะจนกว่าเราจะชำนาญไหลแวบเรารู้ไหลแวบเรารู้เนี่ยจนมันเหมือนผู้รู้มันจะลอยเด่นอยู่แต่ว่าใช้เวลาฝึกนานมากแต่ว่าต้องอดทนนะที่เล่าให้ฟังแล้วว่ากรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายหรอกแต่ละคนที่เคยสะสมกันมาไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมันเป็นอดีตเราสะสมของเราปัจจุบันใหม่อันนี้เอาจากที่ตัวเองนะเพราะว่าจากตัวเองเนี่ยก็จากคนที่ดูไม่มีแววอ่ะที่คล้ายๆหลวงพ่อเมินหน้าแล้วไม่สอนไม่ไหวคล้ายๆเราก็อดทนนะค่อยๆทำค่อยๆทำของเราจริงๆอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยได้สอนนะไม่ใช่มานั่งพูดกับเราทุกวันนี้หรอกทีนานๆดูทีก็บอกว่าเออใช้ได้แล้วทีก็ว่าเอ้ย ที่ทำอยู่ไม่ถูกอะไรเงี้ยนานๆจะบอกทีหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราไปทำเอาเองแล้วก็ฟังเทศครูบาอาจารย์ไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วค่อยๆสังเกตจิตสังเกตใจของเราไปเองค่อยๆทำไปแล้วค่อยๆเห็นสภาวะค่อยๆชำนาญถึงมาเล่าให้พวกเราฟังกันได้อันนี้เป็นวิธีภาวนาที่เหมาะกับคนยุคนี้ทำได้ง่ายแล้วก็เห็นผลได้แท้จริงแต่ต้องอาศัยความอดทนถ้าวันใดเรามีลัคนูปนิชฌานขึ้นมาได้มาเดินปัญญาได้เนี่ยมันก็จะเป็นสมบัติติดตัวเราไปแหละเราเกิดไปชาติหน้าหรือว่าชาตินี้ถ้าเราทำพอมันก็ได้ของดีไปถ้าไม่พอชาติหน้าเราก็จะรู้สึกตัวง่ายแล้วเราก็จะภาวนาง่ายนะเอาฝากเราไว้แค่นี้แหละ